Deuteronomia toko fahafito. Vokatry ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana. Rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay efa hidiranao ho lovana, ary firenena maro no voaroaka ny hiala eo anoloanao, dia ny Etita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita, dia firenena fito izay lehibe sy mahery noho ianao. Ary rehefa voatolotr'i Jehovah Andriamanitra ao anoloanao ireny ka resinao, dia aringany mihitsy izy. Aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy, ary aza mifanambady anaka aminy. Ny zanaka ho vavy tsy omenao ho vadiny zanany lahy, ary ny zanany vavy tsy halainao ho vadiny zanaka ho lahy. Fa hampiala ny zanaka ho lahy amin'ny fanarahana ahy izy mba hanompony Andriamanitra hafa, dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ka handringana anao vetivety izy. Fa izao kosa no ataovinareo aminy: ny alitarany ho ravanao, ary ny tsangambatsitsampiny ho vakivakinao, ny aserahiny ho kapainao, ary ny sarin-javatra voasokatra ho doranao amin'ny afo. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ianao efa nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa ho azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa noho ny iraiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidiananareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Fa ny nitiavan'i Jehovah anareo sy ny nitandremany ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotany anao tamin'ny tranona andevozana dia tamin'ny tanany farao mpanjakan'i Egipta. Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ho ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy hitarehidrehitra izy ny amin'izay mandrafy azy, fa hamaly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka harao izy. Fampanantenana fandresena. Ary raha miaindreo fitsipikaireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay nianianany tamin'ny razanao. Dia ho tianao sy hitahianao ary hahamaro anao izy, ary izy hitahy nateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, dia ny varinao sy ny ranomboalobokao sy ny diloilinao, ary nyateraky ny ombinao sy nyateraky ny ondry amanosinao any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny razanao homenanao. Ho tahina ianao mihoatra noho ny firenena rehetra, tsy hisy lahy na vavy tsy hiteraka, na ianareo na ny biby fiompinareo. Ary harovan'i Jehovah tsy ho azonaretina ianao, ka tsy hisy hamelezany ianao ny aretin-drasin'i Egipta izay fantatrao, fa ataony amin'izay rehetra mankahala anao kosa ireny. Ary aoka ho laninao ny firenena rehetra izay atolotr'i Jehovah Andriamanitra ao anao, ka aoka tsy hiantra azy ny masonao, ary aza manompo ny Andriamaniny fa ho fandrika aminao ireny. Raha ianao manao anakapo hoe, maro noho izaho ireo firenen'ireo, ka ataoko ahoana ny fahay mandroaka azy, dia aza matahotra azy ianao, fa tsarovy tsara izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny farao sy ny egiptianina rehetra, dia ny fizahan-toetra lehibe izay efa hitany masonao, sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny tanana mahery ary ny sandrina injitra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka, fa toy izany no hataon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny firenena rehetra izay atahoranao. Ary ny fanenitra koa dia hampandehan'i Jehovah Andriamanitra ao ho eo aminy mandra-paharingan' izay sisa sy izay efa nierika tsy hitanao. Aza matahotra azy ianao, fa Jehovah Andriamanitra ao no eo aminao, dia Andriamanitra lehibe sady mahatahotra. Ary horoahin'i Jehovah Andriamanitra ao anoloanao tsikelikely ireny firenena ireny. Tsy haroaka azo fangana ianao, fa ndrao hiamaro ny bibidia ka hamely ianao. Fa atolotr'i Jehovah Andriamanitra ao anoloanao izy ka ataony mifanaritaka be ihany mandra-pahalany ritrany. Dia hatoly ny eo an-tananao tsy ho re intsony ety ambanin'ny lanitra ny anarany. Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao, fa haringanao avokoa izy mandra-pahalaniny. Ny sarin-javatra voasokotra izay Andriamaniny dia ho doranareo amin'ny afo. Aza mitsiriritra ny volafotsy na ny volamena izay eo aminy, na maka izany ho anao, fa ndrao ho voafandriny ianao, fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah Andriamanitra ao izany. Ary aza mitondra fahavetavetana ho ao an-tranonao, fa ndrao ho voahozina tahaka izany koa ianao. ho alanao sy ho fahavetavetana io masinao indrindra izany fa zavatra voahozina.